والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة وسلام سيدة الوحدة untuk penghuninya para utusan Allah dan untuk keluarga serta para sahabatnya. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah bisa memahami bahwa pembagian nikmat di muka bumi ini, pembagian keberuntungan yang kita lihat itu bukan karena amal, tapi karena Allah hendak memberikan ujian. Maka tidak perlu antum istilah anak muda sekarang tak taper. Kalau pulang masya Allah, datang sama mobil baru. Ini pulang kayaknya rajin sholat, bukan? Pembagian itu bukan karena dia rajin sholat. Ada yang pernah sholat, mobilnya dibagus sendiri. Jadi pembagian memang Allah ingin memberi ujian. Dan kita tahu jelas kadang-kadang musibah yang menimpa kita itu disebabkan dosa, ya. Allah berfirman, "Dharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Liudhiqahum ba'dal ladhi amin. Tujuannya Allah ingin menimpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebab perbuatan mereka. Artinya sebelum kita mendapatkannya nanti di akhirat, Allah sudah timpakan kepada kita beberapa dampak dari dosa yang kita lakukan. Dan semua dosa akan dibalas sama Allah. Terus kenapa kok Allah memberikan kepada kita sedikit azab karena dosa kita di dunia ini? Kok enggak semuanya dikumpulkan di akhirat nanti? Apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka tahu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman sadar setiap ada petaka yang menimpa dia, dia berhusnudzon kepada Allah pencipta langit dan bumi yang dia merupakan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia bersyukur kepada dirinya sendiri, dia akan mengatakan pantas aku mendapatkan ini karena memang kelakuanku tidak benar dan Allah itu lebih tahu apa yang baik buat kita. Kita ini kadang-kadang mempunyai rencana. Kita kepingin ini, kepingin itu, kepingin itu. Ternyata rencana kita semua gagal. Apa yang kita lakukan? Loncat dari jembatan. Minum racun nyamuk. Atau kemudian melarikan diri dari kehidupan ini. Dan masih bagus, ada sebagian yang punya masalah lari kemana? Ke Malaysia. Malu dia. Ada orang yang masya Allah udah siap-siap berangkat haji. Ini jemaah. Udah bikin kenduri di kampungnya. Diundang semua minta maaf, anak mau berangkat haji, masya Allah. Sampai Jakarta, travelnya kabur. Apa yang dia lakukan? Wah, malu mulu. Akhirnya dia tinggal di Jakarta di hotel sampai jemaah haji pulang. Baru dia pulang mulu. Masya Allah berangkat haji, alhamdulillah. Padahal hajinya di Jakarta. Tidak perlu, itu takdir Allah dan pasti indah buat kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam kitab Al-Imam Al-Bahawi Al-Ulum. Dia mengatakan, "Innal 'abda la yahammu bil amr min at-tijarah wal imarah hatta yuyassar lahu." Ada orang yang berambisi untuk mendapatkan sebuah perdagangan, sebuah proyek, atau sebuah jabatan. Sekarang di mana-mana lagi ribut nih. Yang ingin menjadi bupati, yang ingin menjadi gubernur, yang ingin menjadi presiden. Ada orang yang berambisi. Dia ingin dimudahkan bagi dia urusan ini. Fayanzurullah ilaihi min fawqi sab'i samawat. Lalu Allah memandang kepada dia dari atas langit yang ketujuh. Fayaqulu lil malaikat. Lalu Allah mengatakan kepada malaikatnya, isrifuhu anhu. Palingkan proyek ini dari dia. Jangan kasih dia proyek ini. Palingkan dia dari jabatan ini. Bikin dia kalah. Bikin dia bangkrut. Allah yang nyuruh malaikat isrifuhu anhu. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, fa innahu in yassartuhu lahu adkhaltuhunna. Kalau aku mudahkan bagi dia jabatan ini, kalau aku berikan kepada dia proyek ini, aku akan masukkan dia ke neraka. Fa yassirullah anhu. Lalu gimana sekarang sikap orang yang mau jadi pejabat atau menjadi orang yang sudah ingin dapat proyek ini, punya gagal ini, beli ini, gagal semua. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, faya berlu ya tafayyar li qawli. Dia terus aja merasa nasibnya kayaknya sial. Aku sial gara-gara pulang, aku sial, aku dihinakan gara-gara pulang. Wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla. Padahal itu karunia dari Allah buat dia. Berapa banyak, ya sampai ada istilah sering kita dengar. Ada orang-orang yang jadi pejabat, sebelum jadi pejabat suka baca ayat kursi. Setelah jadi pejabat, tinggal kursinya dong. Ayatnya habis. Oh, itu terjadi. Maka kita, tak kala menghadapi hal seperti itu. Dan seringkali kita menghadapi. Kita ingin punya anak diterima di perguruan tinggi yang favorit. Kita berusaha, Masya Allah, sang bapak terus berdoa, sang ibu puasa sunnah, bertawassul dengan puasa sunnah. Supaya Allah mengabulkan doanya, ternyata anaknya tidak diterima. Kadang-kadang merasa itu sial, subhanallah, husnudzan nama Allah. Bisa jadi itu karunia yang sebenarnya. Dan coba kita lihat. Mereka yang yakin dengan takdir ilahi, yang percaya bahwasanya pembagian Allah pasti terbaik, hidupnya akan tenang dan berbahagia. Kadang-kadang sesuatu yang pahit tidak disukai ternyata jadi obat buat kita. Berapa banyak orang tua yang memaksa anaknya berhenti menyusu? Dikasih apa anaknya? Tetek ibunya dikasih yang pahit-pahit. Si anak menangis, si anak memaksa, tapi sang ibu tetap enggak. Engkau harus berhenti menyusu. Engkau harus berhenti. Apakah sang ibu ketika menyapih anakmu karena benci? Itu karena cinta kepada anak. Dan Allah lebih pengasih dari satu. Ibu-ibu yang ada. Di surah Al-Baqarah ayat 216, Allah mewajibkan jihad buat kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Dan peperangan itu kurhun lakum. Kalian tidak suka perang. Apa yang suka semua perang? Akan terluka. Mungkin sebagian kalau mati langsung tidak apa-apa. Kalau terluka nanti pulang kaca, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kalian tidak suka dengan peperangan itu. Lalu apa kata Allah? Wa asa an tashrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Allah katakan bisa jadi yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak sukai, ternyata itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun, sebaliknya. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai, yang kita ingin, Allah kemudian. Padahal itu buruk buat kita. Ini anak-anak muda. Kadang kala menikah dengan fulana, masya Allah. Dia kumpulkan harta untuk melamarnya. Dan sudah ada kesepakatan. Insya Allah diterima. Tahu-tahu calon dirinya nikah sama lelaki lain. Kira-kira apa yang antum lakukan? Bersabar antum, masya Allah. Alhamdulillah dan begini tentang orang-orang beriman. Lalu Allah katakan, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu, kalian tidak tahu. Kita tuh hanya tahu tembok ini dengan yang di luarnya tuh, di belakangnya tuh tidak tahu. Allah yang tahu, iya. Makanya serahkan sama Allah. Ini berkaitan dengan fisik. Orang berperang sakit fisiknya. Kita tidak suka, tapi ternyata sesuatu yang kita benci belum tentu baik. Belum tentu buruk buat kita. Lalu di surah An-Nisa ayat 19, Allah berbincang tentang seorang lelaki yang tidak suka sama istri. Kadang-kadang kita dapat istri ternyata tidak sesuai dengan harapan. Membuat hati senantiasa sakit. Pulang ke rumah, jarang ada di rumah. Minta kopi yang ada berantem. Dia pulang ditanya dari mana, ngapain, terus mana pulusnya. Masya Allah. Kita kadang-kadang tidak suka. Allah mengatakan wa'ashiruhun Nabi Ma'ruf. Kalian bergauli istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ba'in karihtumuhun. Kalau kalian tidak suka sama istri kalian, benci sama istri kalian, cerainya dia, cari yang lainnya, enggak. Allah memberikan arahan kepada kita. Allah mengatakan, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran." Allah kan bisa jadi yang kalian benci itu, ternyata di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Maka kita husnuzon sama Allah. Antum kalau pandang-pandang istri antum dilihat, aduh, orang adalah suka sendiri. Dan aku jangan pikir istri aku suka sama aku. Kadang-kadang sama, sama-sama sabar ya kan? Kadang-kadang aku seperti yang istri itu Ustaz, anak udah bosan dapat suami kayak ini Ustaz. Tapi yang gimana lagi Ustaz? Kadang-kadang seperti itu. Dan aku pun harus seperti itu. Bursa untuk sama. Kalau ada kekurangan di sini, lihat kepada kelebihannya. Itu yang menyebabkan aku tidak apa. Begitu pun menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini yang kita tidak suka. Allah banyak menceritakan dalam Al-Quran dari beberapa kisah supaya kita dapat belajar. Orang itu suka sama kita. Maka kenapa sinetron laris? Padahal dibohongin. Ada orang yang nangis-nangis nonton sinetron. Ditanya, ibu tahu ini bohong. Iya Pak Ustaz, kok gak tahu saya suka dibohongi. Tapi nangis-nangis itu aktif. Ada yang keluar habis nonton, masya Allah, penuh semangat. Padahal dibohongi. Kita lihat anak-anak kita dibohongi nama film-film dari barat. Allah ceritakan dalam Al-Quran ini cerita-cerita yang benar. Tapi kita gak baca. Di antara cerita yang terindah dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Musa AS. Lalu lihat bagaimana kisah ibunda Nabi Musa AS. Allah perintahkan ketika anaknya lahir untuk disusui. Setelah disusui diperintahkan untuk ditaruh di keranjang dan dibuang. Subhanallah. Bagaimana perasaan seorang ibu? Anak yang buang masuk. Itu perintah Allah. Allah menjadikan di surat Al-Qasas. Raja di surat Al-Qasas istrinya cerita-cerita. Masya Allah. Antum ada apa yang berita? Ada yang berita? Di ayat 10 Allah mengatakan, wa asbaha fu'adu ummi Musa farighan. Hatinya ibu dan Nabi Musa itu kosong. Seperti itu kadang orang ketika ada musibah, kehilangan anaknya apa kosong, jadi bingung dia. Mau berbuat apa enggak tahu. Di sini kita harus kembali kepada Allah. Inka datlatuk diri. Hampir-hampir ibunya Nabi Musa itu ketika melihat anaknya dibuang, kemudian aliran sungai itu membawa anaknya, hampir-hampir dia berteriak mengatakan, waladi, waladi, anakku, anakku. Hampir-hampir dia mengatakan kalau itu anakku. Lalu bagaimana ibu dan Nabi Musa bisa bersama? Bisa tahan? Allah Syekhul Jalaluh. Allah mengatakan, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan kita itu yang menguatkan, yang mengikat hatinya agar menjadi orang-orang yang beriman. Akhirnya ibu danya berkata kepada kakaknya, kakak perempuannya Nabi Musa, wa qalat bi ukhtihi qudsi. Dikatakan kepada kakaknya, kau ikuti, kemana larinya? Ternyata larinya ke istana Fir'aun. Seakan-akan orang berpikir hendak mengantarkan diri untuk dibunuh. Tapi Allah bertindak lain. Malahan dia dibesarkan di istana Fir'aun. Malahan Nabi Musa AS mendapatkan kenikmatan, Masya Allah. Bagaimana dengan ibundanya? Allah jadikan itu Nabi Musa tidak mau dengan susuan semua perempuan. Waharumna alaihi marabit min qabli. Dicari orang susu istana dikasih apa? Lalu kakaknya Nabi Musa mengatakan, faqala hal adullukum ala ahli baitin yakuluna hulakum. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah keluarga yang siap untuk membesarkan dia, untuk merawat dia. Wa hum lahu nasihun, katakan, dan mereka adalah orang-orang yang baik yang akan memberikan kebaikan buat dia. Farajnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan. Allah balikin Nabi Musa ke ibunya, tapi perjalanan dari dibuangnya Nabi Musa sampai masuk ke istana Fir'aun, sampai waktu dicarinya ibu-ibu yang menyusuinya, itu ujian. Kemudian Allah kembalikan kepada ibu. Yang awalnya ibunya takut-takut dengan anaknya, sekarang sang ibu menyusui anaknya. Anaknya berada di jadanya, dijaga oleh pengawal-pengawal Fir'aun, diberi makanan yang enak-enak demi Nabi Musa AS. Ibunya menyusui anaknya sendiri. Siapa yang takkan itu? Rabbul Alamin. Allah yang menyusui. Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang tidak tahu dengan kisah Nabi Yusuf? Kisah, ya, kalau antum sebagai aktor dalam cerita itu, maka benar. Dimusuhi sama saudara-saudara. Dibuang. Dijauhkan dari kedua orang tuanya. Musibah ini bukan hanya buat Nabi Yusuf AS. Lebih berat lagi bapak. dan terkaya. Kita ini lupa berbakti sama bapak kita. Kita ini sering berbakti sama cucu-cucu, ibu-ibu, betul. Dan kepada para wanita, kepada para ibu, jangan sampai anti menjadikan anak anti benci sama bapak. Kemarin ada pertanyaan yang datang, karena mengatakan, Ustaz, anak-anak itu lebih cinta sama ibunya, lebih perhatian sama ibunya, selalu sama ibunya, bahkan mereka jauh dari bapaknya dan benci sama bapak. Anak katakan, anti yang menyebabkan itu. Seharusnya seorang ibu itu menanamkan di diri anak-anaknya, kalau bapak itu pahlawan buat anak-anak. Bapakmu berangkat pagi, pulang sore, kadangkala ke malam, kadangkala ke hujanan demi engkau anak. Dia kadangkala tidur di jalan demi engkau wahai anak. Sehingga tatkala bapaknya datang, anak tahu ini pahlawanku. Bukan sang ibu menanamkan kebencian kepada anaknya, bapakmu tidak perhatian sama engkau. Subhanallah, keluarnya bapak bekerja buat siapa? Mungkin ada kesalahan-kesalahan di diri suami ini. Tapi ingat, jangan bikin anakmu benci sama dia. Sehingga engkau memutuskan tali satu rahim antara anak sama bapaknya. Kita lihat bagaimana cintanya Nabi Ya'qub alaihissalam lebih daripada cinta ibunya Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'qub, kepada Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun berpisah, tapi Nabi Ya'qub tetap husnuzan sama Allah. Nabi Yusuf mengalami perjalanan yang panjang, dijual, diambil anak, diuji dengan wanita. Ujian terus kemana? Berapa tahun Nabi Yusuf diuji? Berapa tahun Nabi Ya'qub dipisahkan dari Yusuf alaihissalam? Disebutkan 40 tahun. Sebagian orang baru susah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun saat akan kiamat telah terjadi buatmu. Dan kisah itu tidak berhenti dengan hilangnya Nabi Yusuf. Ditambah lagi anaknya, adiknya Nabi Yusuf yang disebut namanya Yunyari, hilang juga di Mesir. Kakaknya yang paling tua, yang mungkin jadi sandaran Nabi Ya'qub, juga tidak mau pulang. Apa yang terjadi dengan Nabi Ya'qub? Putus asa? Nah, hamba Allah tidak pernah putus asa. Kita ini kalau kenal sama Allah, kalau kita tahu siapa itu Allah, wallahi jamaah, antum akan melangkahkan kaki di muka bumi ini, tidak ngurus apa yang terjadi. Karena kita Rasul Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Ketika Nabi Ya'qub, dia bersedih, tetap orang itu bersedih. Tapi jangan sampai kita putus asa. Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anaknya, ketika hilang sudah pergi, ketika tiga sudah hilang, beliau mengatakan di surat Yusuf, ya bani, wahai anak-anak, izhabu, kalian semua pergi. Fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la ta'asu min rawhillah innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Kalian semua pergi, kalian cari Yusuf dan saudara. Setelah 40 tahun iya, orang tak boleh putus asa. Mungkin sang anak akan berputus asa berpikir, ya Allah 40 tahun, masa ada Yusuf ini? Sudah tidak ada. Anaknya tidak membantah orang tua. Anak-anaknya mengklaim kalau mereka membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sang ayah mengatakan, cari Yusuf. Ada Yusuf, kalian tidak membunuh. Dan saudaranya, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Hati-hati. Dan terbukti setelah 40 tahun, Allah kembalikan Nabi Yusuf kepada orang tuanya dalam kondisi yang lebih menyenangkan buat mereka. Kisah yang ketiga, yang pertama kisah siapa? Nabi Musa. Yang kedua Nabi Yusuf. Yang ketiga kisah Nabi Khidir. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, apakah Khidir itu Nabi atau bukan? Apakah dia hamba yang soleh? Kisah Nabi Khidir ketika merusak, bukan merusak, ketika membunuh seorang anak. Dia bunuh anak lewat atau dimain-main, dipenggal kepalanya atau diputar kepalanya, mati. Nabi Musa mengingkari perbuatan itu. Setelah selesai perjalanan, Nabi Khidir cerita, wa ammal ulama fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufran. Adapun tentang anak yang dimatikan tadi itu, yang dibunuh, sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Bapak ibunya orang-orang yang beriman. Dan kami takut, kami khawatir itu anak akan mendorong kedua orang tuanya untuk kufur dan keluar dari agama ini nanti. Untuk melampaui batas, tidak sedikit anak yang membuat orang tuanya korupsi, orang tuanya mencuri, orang tuanya berlaku sesuatu yang tidak pantas dilakukan seorang muslim. Gara-gara anak, fa'aradna ayyubdiyahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba lihi. Kami berharap, kami ingin Allah memberikan ganti buat keduanya anak yang lebih baik, yang lebih berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada di antara kita yang bertahun-tahun tidak punya anak, bersyukur sama Allah. Bisa jadi Allah akan kasih anak sama antum, karena anak itu bisa membuat antum kufur sama Allah. Tidak sedikit orang tua yang tersiksa sama anak. Anaknya di penjara, narkoba. Anaknya di rumah sakit, ikut balap liar, patah kaki. Dan bahkan ada anak yang membunuh orang tua. Tidak perlu tanya lagi. Maka di sini kita husnudzon sama Allah. Berusaha punya anak tak butuh, tidak ada masalah. Bertahun-tahun antum mencari anak, dan jangan putus asa. Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Dan kalau minta anak yang soleh. Nabi Ibrahim Rabbi Habli ini yang soleh, ini berikan kepada keturunan yang soleh. Kalau tak soleh, enggak. Artinya ketika antum bertahun-tahun minta gak dikasih, oh berarti anak mungkin gak soleh. Kalau dia berkasih, ya udah, sabar. Dan Nabi Zakaria bertahun-tahun ini punya anak. Di surat Maryam, bagaimana ceritanya Nabi Zakaria mengharap kepada Allah, innada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Aku enggak pernah susah dengan doa ya Allah. Enggak pernah merasa berat dengan berdoa, tentara dengan doa. Terus berdoa mengatakan, ya Allah, rambutku sudah putih, sudah berubah. Dan tulang-tulangku sudah lemah. Akhirnya Allah kasih anak. Namanya Yahya. Setelah dikasih anak, apakah ujian Nabi Zakaria selesai? Enggak. Nabi Zakaria melihat kepala anaknya dipotong. Diuji lagi. Bayangkan. Yang bertahun-tahun diinginkan besar jadi nabi, tahu-tahu kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur sebagai mahar. Nah, alhamdulillah. Jadi ujian buat orang tua. Dan Nabi Zakaria keluar menghadapi ujian ketika tidak punya anak dan ketika dia sakit. Itu nabi. Dan balak yang paling berat itu buat para nabi. Dan Allah kalau cinta kepada satu kaum, ila ahaqullahu qawman ikhtalahu. Allah kalau kita semestinya Allah kasih balak, dia terus dikasih ujian semua. Kisah yang keempat, terima. Yang terima sama kisahnya Nabi Zakaria. Baik, kisah kapal yang dirusak sama Nabi Khidir. Nanti itu di surat kaki. Bagaimana ketika Fankolaqa hatta ila rakiba bisafinati kharaqah. Mereka pergi naik perahu, dirusak perahunya sama Nabi Khidir. Pada akhirat hal itu berapa ada? Nabi Musa berpikir, engkau merusak kapal ini supaya menenggelamkan pemiliknya. Lakukan kita syai'an imor, nggak benar. Mau lakukan ini nggak benar. Setelah di akhir cerita, apa kata Nabi Khidir Anas Sabina? Adapun kapal tadi, ini sebelum Anas Sabina itu karena lima tadi yang malu lagi ber kapal tadi itu milik orang Amisi yang mereka bekerja menjadi pengangkut, nyebrang dari sana ke sana. Mereka bekerja di laut dengan kapal tersebut untuk dibakar ikan. Fa'aratu an aiba. Tujuanku tadi adalah membuat kiri, membuat kekurangan, kerusakan di kapal itu. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu shuddah safinatin wasra. Di hadapan mereka itu ada raja yang merampas kapal-kapal yang bagus. Kita yang harus bersyukur. Kapalnya dibikin rusak supaya apa? Supaya kita tidak diambil. Tapi kadang-kadang kan ilmu kita itu tetap.
Kalau itu ya serahkan kepada Allah. Allah Allahul Ghayb. Allah tahu dan segalanya. Malaikat-malaikat ketika mendengar Allah ingin menciptakan kita, menciptakan manusia, apa kata malaikat? Adat al-fiyah mayyufsidu fiyah wa yasfikul dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqadisuna.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah ya Allah melihat kau tidak menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, memutus silaturahim, membuat kerusakan di bumi ini? Dengan kami ini sudah beribadah kepadamu, menyucikanmu, bertasbih kepadamu.
Allah kata, aku tahu apa yang ada, tidak tahu. Maksudnya sakit sama Allah, apapun yang kita ada.
Anak meninggal dunia, tahu-tahu. Sebagai orang tua, anak yang meninggal dunia, akhirnya hatinya kosong.
Boleh orang bersedih,
tapi jangan sampai antum lupa sama Allah.
Kisah Ummu Salam, yang ke
nah, Ummu Salam. Siapa yang tidak tahu dengan Ummu Salam? Disebutkan bahwa suaminya itu termasuk orang yang pertama hijrah ke Madinah. Abu Salamah hijrah, istrinya di Mekah, anaknya di Mekah. Kemudian dikumpulkan kembali mereka. Dan mereka pernah hijrah sebelumnya ke Habasy. Meninggal Abu Salam.
Lalu Ummu Salamah berdoa. Karena dia mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya jemaah, kita ini kalau dengar ada hadis amalkan. Enggak perlu banyak tanya kita.
Tadi sudah disebutkan oleh pengurus masjid. Kita perlu menghindari masalah-masalah khilafiyah.
Perintah Nabi amalkan dulu. Enggak usah ribut.
Syarat sunnah wajib.
Ada apa ribut?
Udah perintah amalkan, nggak mampu kufuran, minta ampun ya Allah. Orang beriman itu sikapnya waqalu sami'na
wa atho'na. Kita kadang-kadang banyak ribut untuk perkara-perkara yang seharusnya diamalkan juga. Jangan diperlukan tapi diamalkan.
Berapa hadis yang kita dengar, berapa sabda Nabi yang kita telah pelajari sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita lihat berapa kita amalkan dalam kehidupan. Ummu Salamah pernah dengar sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan mamin muslimin tusibu musibah, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah. Fayaqul, lalu dia berdoa, ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ahlakallahu lahu khairan minha.
Ini mukmin kena musibah lalu berdoa, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan pahala kepadaku di musibah ini dan berikan ganti kepadaku untukku yang lebih baik dari musibah ini. Anda tidak perlu tanya Ustaz, ini sunnah atau wajib? Kita itu kadang-kadang saja, Mak. Kalau dikatakan sunnah, apa yang dikatakan? Oh, kan itu maksud sunnah, Ustaz.
Sunnah tidak amalkan, masa ini tidak?
Dan Ummu Salamah tidak amalkan itu.
Lalu dia berpikir,
yang yakin dengan hadis itu, bahwasanya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Lalu dia berkata, man khairun min Abi Salamah,
siapa
yang lebih baik dari Abu Salamah?
Tidak ada dalam kamus dia
lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah.
Tapi dia yakin pasti ada ganti yang lebih baik dari Abu Salamah.
Ternyata siapa dari dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau tinggal mati istrinya, istri tinggal mati suaminya, tak usah lama-lama nangis. Baca doa.
Setelah baca doa, yakin
InsyaAllah gantinya datang.
Aduh ya.
Baik, dan banyak kisah-kisah lainnya dalam kehidupan ini yang kita sebagai pelaku
antum merasakan. Disebutkan dalam sebuah kitab Syekh Al-Bawwi rahmatullah alaih yang menyebutkan kisah tentang seorang yang ketiduran saatnya ketinggalan pesawat. Antum pernah ketinggalan pesawat? Dia pernah ketinggalan kereta. Gimana perasaannya? Allah, kecampuran tuh. Ini orang masyarakat.
Bingung dia ketinggalan kereta, ini itu ribut sana ribut sini. Subhanallah. Berapa menit dapat berita kapal itu jatuh. Baru setelah itu,
ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Awalnya, ya Allah, gimana ini kok bisa ketinggalan kereta?
Langsung dia mengatakan alhamdulillah. Cerita di Saudi, subhanallah. Taman punya cerita, dia dari Jogja, kalau nggak dari Mekah, untuk Medina. Di sana itu banyak taksi gelap. Jadi kalau di tempat kita ini, baru muncul apa? Model taksi online-nya. Dulu, di sana taksi gelap banyak, mobil pribadi. Ini orang Indonesia mau ke Medina, bayarnya per kepala. Jadi dia duduk di depan, dia mobil masih kosong, dia duduk di depan. Alhamdulillah. Pemiliknya cari penumpang lain. Akhirnya nih orang Indonesia mau ke toilet. Dia ke toilet. Dari toilet dah, kamu tahu-tahu ada yang sudah nempati kursi depan.
Kata tutupnya di belakang tidak ada orangnya.
Dia duduk di belakang sepanjang jalan berundel. Berundel itu bahasa apa? Tahu berundel?
Wah, pokoknya kacau hati dia. Karena duduk di tiga atau sedan itu kan nggak nyaman. Paling nggak di depan.
Masya Allah, 5 menit lagi. Siap. Akhirnya siapa? Anak kok bu pasang cinta
iya dia di belakang dan bersih di rundel.
Di tengah jalan memasuk kota Medina itu ada truk yang ngangkut batu kuarat, tutupnya itu terlepas dan ada angin. Subhanallah, itu batu-batu jatuh tepat di depan mobil ini.
Kacanya pecah dan yang bagian depan luka-luka semua.
Dia selamat. Ketika alhamdulillah, ketika alhamdulillah, nggak duduk di depan dan alhamdulillah.
Kita kan jangan seperti itu, jangan.
Luka. lupa kalau pilihan Allah itu pasti terbaik buat kita. Sampai ada seorang ulama salah mengatakan, "Lau khuyyirtu, kalau aku dikasih pilihan nanti pada waktu hisab, baina ay yuhasibani rabbi, antara yang menghisabku itu Allah Rabbku dan orang tuaku, aku pilih Allah." Karena Allah lebih pengasih kepadaku daripada kedua orang. Maka aku khusnudzon sama Allah dalam kehidupan ini. Ujian-ujian yang ada. Dan khusnudzon berbaik sangka kepada Allah. Dan kehidupan dunia ini hanya tempat ujian yang sebentar kita tinggal di sini. Halo Allah, wa'ala biswa. Karena waktunya sudah habis, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mengingat waktu kita juga terbatas, kita akan pilih beberapa pertanyaan yang relevan. Dan kami informasikan untuk keluar dari masjid nantinya, kita nanti persilakan Bapak-Bapak dahulu yang keluar. Setelah kajian selesai nantinya, Bapak-Bapak dulu keluar, Ibu-Ibunya jangan turun dulu. Nanti setelah kami informasikan melalui mic, baru Ibu-Ibu bisa turun agar tidak terjadi istilah bisa nanti keluar di pintu utama masjid. Nah, syukur kita berapa menit?
Assalamualaikum, bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar?
Ini tidak berkaitan dengan tema kita.
Nah, ini pertanyaannya, bagaimana amalan-amalan yang bisa membuat kita bisa berakhir dengan husnul khatimah? Subhanallah. Iya. Jamaah, apa saja sih amalan agar kita bisa mati husnul khatimah? Yang pertama, antum harus jujur dalam beribadah kepada Allah, bukan pura-pura. Jadi kalau ingin berbuat baik dari hati, terus caranya gimana? Beramalah amalan-amalan yang tidak ada satupun makhluk yang melihat, sehingga Allah tahu kalau antum memang mengabdi kepada Allah dengan ikhlas dan tulus. Sedekah biasa kita sedekah. Tapi coba antum punya sedekah yang tidak ada. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sana'i'ul ma'ruf, tapi masa'i asu. Amal-amal kebajikan kita suka bantu orang itu akan menyelamatkan kita dari mati buruk. Tapi tentunya yang ikhlas. Ustaz, terang-terangan kan boleh, sedekah apa sedekah terang-terangan. Asalkan ikhlas. Tapi kalau sembunyi-sembunyi kata Allah, wa in tukfuha wa tukhfuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Antum harus punya ibadah tengah malam yang orang enggak ada yang lihat. Kita sholat berjamaah di masjid semua lihat. Kita azan semua lihat. Antum pernah dengar kisah seorang muadzin yang akhirnya mati murtad? Muadzin biasa naik turun, dulu itu naik menara. Gara-gara melihat wanita, tergoda, ternyata dia seorang Nasrania. Akhirnya dia masuk ke agama Nasrania dengan wanita tersebut. Kok bisa itu kan azan? Senantiasa memanggil orang untuk ke rumah Allah, mati subul Fatimah, mungkin saja sama. Karena amalan itu banyak dilihat orang. Kita ikhlas enggak pernah. Maka kamu perlu punya amalan yang benar-benar lila di dalam. Maka kata Rasulullah SAW ketika berpesan kepada para sahabatnya, ketika beliau sampai ke Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhannas afsus salam wa aqimut ta'am wa silul arham wa sallu billahi wa niyas niyam takhulul jannah salam. Wahai umat manusia, kerbatkan salam. Ini amalan dilihat orang. Wa'atimu ta'am, kasih makan kepada orang-orang. Sambung satu rahim. Ini amalan semua bisa lakukan terang-terangan.
Lalu Nabi berpesan kepada mereka, wasallu billayl wan nasu yam, salatlah di malam hari ketika manusia. Untuk membuktikan kalau kita beramal untuk Allah jalla, bukan mengharapkan manusia.
Kalau baik di depan orang bisa, siapa yang bisa?
Tapi baik di hadapan Allah dan kalau kita sendiri, itu yang mudah-mudahan menyelamatkan kita dari sukun khawatir. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan keimanan di samping adanya godaan dari fitnah wanita? Caranya tundukkan pandangan. Allah memerintahkan bahwa dia mukminin dia butuh yang saleh. Tundukkan pandangan. Jauhi tempat-tempat fitnah. Ketika iman lemah, jangan sendirian. Kalau sendirian godaannya semakin besar. Cari teman yang bisa menggandengmu untuk taat kepada Allah. Karena godaan ini godaan yang paling besar, jemaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala rijali min an-nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah usia, sebuah fitnah yang lebih berat buat seorang laki daripada wanita. Tadi kisah Muadzin. Bagaimana gara-gara wanita dia murtad? Ta'awun jahilah. Maka perlu kita menguatkan diri, maka ditundukkan pandangan.
Pintu godaan wanita itu apa?
Mata.
Ketika antum tidak melihat, aman. Tapi ada yang lewat, antum melihat.
Yang pertama kan, apa-apa. Antum sudah lihat, datang. Disebutkan bahwasannya an-nadra, pandangan itu siham min siham iblis al-masmur, anak panah iblis yang beracun.
Perempuan yang sudah lewat, antum dalam kelihatan, antum pulang ke rumah dengan adzan ke masjid, Allahu Akbar,
anaknya siapa? Itu anak panah itu beracun, bukan hanya membuat luka tangan atau mata kita, tapi hati tidak terluka. Maka kuncinya matanya jangan.
Terus nikah.
Tadi Ustaz, ada orang yang menikah na'udzubillah tetap berzina, na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak menundukkan pandangan.
Dia tidak akan cukup dengan istrinya di rumah. Dia akan senantiasa melihat wanita lain lebih cantik dari istrinya. Lihat istrinya bersolek di depan rumahnya, masya Allah. Istrinya keluar dari kamar mandi dengan aroma yang indah. Biasa aja dia.
Lihat istri tetangganya lewat, Allah, hatinya ditaruh. Ya, kemana ibu? Subhanallah.
Istrinya dari tadi, tadi tolak.
Itu fitnah karena dia menunjukkan pandangan. Dan ketahuilah bahwa kita melihat sesuatu yang bukan milik kita tidak dalam wujud asli. Kita melihat sesuatu yang bukan milik kita tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah jadi milik kita, wujud aslinya kita lihat. Antum ketika melihat kalau istri antum awal 15 tahun yang lalu, masya Allah, setiap lewat, ya Allah, hatiku bahasa Jawanya dirocok. Setelah jadi istrinya, biasa.
Kita ketika ingin memiliki motor,
orang ingin beli motor besar ya,
setiap lihat motor lewat, masya Allah, di lampu merah dilihatin terus, masya Allah, kepingin ya Ustaz. Ketika udah beli ada di rumahnya,
dapat satu pekan,
nanti lihat lagi.
Seperti itu ya, maka kita harus tundukkan pandangan kita, karena fungsinya dari mata. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi takdir Allah yang kadang kita anggap tidak adil? Syukran Allah wabarakatuh. Kalau antum bicara tidak adil, ini anggapan yang berat.
Kalau bicara keadilan, antum punya hak apa sama Allah? Allah harus kasih sama antum. Apa haknya? Allah udah kasih kepada antum kedua mata, kaki, tangan. Lalu antum berbicara, dianggap gak adil. Karena melihat Allah memberikan kepada bulan harta lebih, anak, ahli ibadah, ustaz, gak dikasih harta, subhanallah. Apa kebaikan yang antum lakukan? Dari Allah, andai kata kita beribadah sepanjang umur kita, lalu ditimbang dengan nikmat mata, lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka supaya anggapan itu hilang, betul-betul kalau antum tidak punya hak apa-apa dengan Allah SWT. Kita ini semua adalah karunia Allah. Allah memberi terus kepada kita. Kalau bicara keadilan, وَمَقَوْمْ بِهَدْلَامِ مِنْ حَبِيلٍ, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Antum akan dapatkan apa yang antum kerjakan. Dan pembagian tadi sudah disebutkan, pembagian rezeki di dunia ini itu bala, bukan karena amalan. Jadi jangan berpikir anak amalnya lebih banyak dari dia, bukan karena amalan, bukan. Maka hilangkan perasaan tersebut dan antum husnuzon sama Allah. Takdir Allah itu indah. Nanti pada hari kiamat, ketika dibagi pahala, Nabi SAW bercerita, lama ra'a ahlul afiyah, ketika orang-orang yang hidupnya di dunia selamat dari bala, sembuh dari penyakit, orang yang hidupnya senang, melihat pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala, kepada orang-orang yang hidupnya penuh petaka, ya waddu ahlul afiyati anna juludahum murridat bil maqarib lima yarawna min zawati ahli bala. So orang-orang yang hidupnya senang di dunia ingin tubuh mereka digunting-gunting, jemaah. Kulit mereka digunting-gunting karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang penuh dengan bala di dunia ini. Maka itu khusus Allah.
Yang terakhir, Afwan Ustaz, bagaimanakah kita kiat-kiat dalam selalu berhusnuzon kepada Allah? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum jamaah. Tadi sudah kita sebutkan, kita ini perlu mengenal Allah kira-kira. Orang yang mengenal Allah istirahat, akan istirahat dalam kehidupan.
Gimana mengenal Allah? Allah itu seringkali mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sering menampakkan dirinya dengan sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kebesarannya, dengan rahmatnya, dengan pengawasannya, dengan rizki yang Allah berikan. Itu baca Al-Quran.
Wa min dabbatin, tidak ada satupun yang merata di muka bumi illa Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizki.
Itu lihat kebesaran-kebesaran Allah. Yang pertama lihat nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Allah memulai Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Antum lihat subhanallah. Kemudian antum lihat kebaikan Allah kepada antum. Selama hidup ini, semua hidup antum itu fadlun min Allah. Ketika seorang bisa taat, bisa datang ke masjid, bisa duduk di shaf pertama, bisa ada di belakang imam, hadza fadlun min Allah.
Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum li ahadin abada.
Oh, berkasih rahmat, saya sholat itu karena Allah. Jadi semua kebaikan dari Allah
dan semua keburukan dari Allah. Ketika itu aku bisa sadar, iya, aku harus senang sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, masya Allah. Makanya saya selesai pengumuman ini, ya.
Afwan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum hadiah dibagikan Ustaz, kami mohon kepada Afwan sudah bisa mulai untuk turun, sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon jangan keluar dulu. Kita persilakan Ibu-ibu kita untuk keluar terlebih dahulu karena jumlahnya sangat banyak di atas. Nanti setelah kita menerima informasi dari panitia di atas sudah sedikit jumlah ibu-ibunya, baru bapak-bapaknya keluar. Kami mohon kerjasamanya untuk menghindari istirahat. Mohon ibu-ibu bisa segera turun Dan bapak-bapak mohon jangan keluar dulu, kita persilakan ibu-ibu kita untuk keluar. Terima kasih.
Masya Allah. Untuk hadiahnya, dan dua aja yang baru. Baik, anak-anak semuanya, insya Allah. Pertanyaan pertama.
Mohon untuk duduk, ikhwan mohon untuk duduk. Jangan ada yang berdiri, majelis ilmu kita belum selesai. Nanti setelah ditutup Ustaz, baru kita berdiri akhwannya. Semua duduk dulu, terima kasih.
Apa tanda cinta Allah sama hamba ini? Mari kita angkat tangan dulu. Cobaan. Cobaan ujian apa bedanya? Sama Allah.
Baik, yang sebelah kanan.
Anak utamanya.
Tadi kita sebutkan beberapa kisah.
Yang ditanya sini yang jawab sini memang.
Bukan beberapa kisah, sebutkan tiga kisah pertama.
Nanti makanan dulu.
Tiga kisah pertama.
Kisah Nabi Musa.
Kisah Nabi Musa.
Kisah Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Yusuf.
Tenang, Yusuf.
Cuma Nabi Khaidir.
Nabi Khaidir? Ya, harap orang lain. Baik, buat yang sebelah kiri. Nah, untuk siapa katanya? Baik, apa doa kalau kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Wa alif khair minha masya Allah. Barakallahu. Baik, yang di depan. Jangan, jangan angkat tangan dulu. Ini buat yang ngaji beneran, buat yang nyatet. Kita tadi sebutkan dua ayat. Bahwasanya ada hal-hal yang ditanggap buruk ternyata baik buat ini. Dan satu di surat Al-Baqarah dan satu di surat An-Nisa. Apa ayatnya? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Baik, Nabi An-Nisa. Apa ayatnya? Fa'in ka'itum hunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira. Masya Allah, barakallahu. Baik, kisah ke kisah selanjutnya. Baik, tadi ada satu kisah yang lupa kita tidak cerita. Cerita Nabi Ayyub. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi Ayyub dapat bala? Berapa? 18 tahun, Masya Allah. Barakallahu. Baik. Yang sebelah sini, gimana? Ini memang yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Masya Allah, anda jadi bingung pertanyaan. Baik, sebutkan lima istri Nabi. Aisyah, Khadijah, terus siapa lagi? Sofia, Ummu Salamah, satu lagi. Hafsa, Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya buat yang di belakang. Yang mana di belakang? Banyak di belakang. Baik, pertanyaan selanjutnya jemaah. Ini pertanyaan. Baik. Anak mau kasih aja buat yang paling tua.
Mana yang paling tua? Yang 70 tahun? Ada yang 70 tahun? Mana? Umur berapa bapak? 75. Ada yang lebih? Berapa bapak? 77, Masya Allah. Selesai. Barakallahu fiik.
Telepon belum
ya, ibu-ibu
hadiahnya besok.
Kamera, kamera. Kita belum buka ya, Ikhwan. Mohon kita muliakan majelis ilmu, kita belum buka. Mohon duduk dulu ya, mohon diizinkan. Kegiatan majelis ilmu kita. Ya, kita masih live ya. Mohon untuk dijaga dulu ya.
Dan jemaah, itu yang bisa saya sampaikan pada saudara kali ini. Semoga pertemuan kita di sini, kita berdesak-desakan di tempat ini, semoga kita berjumpa kembali di pintu surga berdesak-desakan bersama Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdika.